V úvahách o živote v duchu svetom sme naposledy hovorili o pokání zo žalmu 51. A rád by som teraz takýmsi logickým spôsobom pokračoval ďalej. Keď človek urobí pokánie a dostane odpustenie, tak výsledok je prirodzene radosť. Nakoniec už v tom žalme 51. sme čítali vo verši 10. Daj mi počuť šťastie alebo radosť. Nech kosti, ktoré si zlámal, sa radujú. Alebo 12. verš. Navráť mi radosť zo spásy. Teda taký najprirodzenejší výsledok alebo prvý výsledok zmierenia s Bohom je hlboká radosť, o ktorej hovorí aj prvý list Petrov v prvej kapitole, kde konštatuje, že aj keď ste ho nevideli, milujete ho, teda Boha a Ježiša, hoci teraz ho nevidíte, veríte v neho a radujete sa nevyslovnou radosťou plnou slávy. Takže Peter to konštatuje, že toho, koho nevidíme, milujeme a aj keď ho nevidíme, veríme v neho a máme radosť z neho, ako keby sme ho videli. To je možné len preto, že na veriacich tých, ktorí majú odpustené hriechy skrze Krista, skrze jeho krv, na nich pôsobí Svätý Duch. Inak je toto niečo, čo je nevysvetliteľné, alebo niekedy ľudia si zmanipulujú radosť tým, že nejakým spôsobom sa dostanú do nejakej extázy, ale je to skôr zabudnutie ako koncentrácia na Božie slovo. Takže tu je prvý výsledok alebo krásny výsledok odpustenia a to je radosť. Radosť teda určite nie je niečo, čo je navyše alebo nepodstatné, niečo, čo by sme mohli uvažovať, že nie je až tak potrebné, že stačí nám pokoj a spravodlivosť a vedomie, že sme v poriadku, čo často citujem Rimanom 14.17, kde celé kráľovstvo Božie, apoštol Pavol hovorí, spočíva v spravodlivosti, pokoji a radosti vo Svätom Duchu. Teda odpustenie prináša ospravedlnenie, preto ten človek sa môže cítiť spravodlivý, má čisté svedomie, má pokoj, pretože vie, že je v Božích rukách a hlbokú radosť z odpustenia a radosť zo spásy. Táto radosť nie je obyčajné šťastie, aj keď prirodzene neprotirečí šťastiu alebo nejakému emocionálnemu nadšeniu, ale je to hlboká radosť z nádeje a z toho, že čokoľvek sa okolo mňa deje, tak môžem sa radovať v Duchu Svetom. Pekne to vidno v Rímanom 12. kapitole, 11. až 13. verš. Tá 12. kapitola v tejto pasáži má niekoľko rôznych príkazov či varovaní. Takže napríklad ten 11. verš začína nebuďte leniví, buďte horliví v duchu alebo vrúci, akože, aby to bolo ten duch, ľudský duch má byť horúci, vriaci v tom zmysle, že nadšený, slúžte Pánovi. A 12. verš je ten, ktorý chcem tu hovoriť, radujte sa v nádeji a buďte trpezliví v utrpení. Takže tu vidíme, že do jednej vety apoštol dáva radosť a utrpenie. Takže evidentne táto radosť, ktorá vychádza z pokánia, ktorá vychádza zo spásy, nie je niečo povrchové, čo sa hneď stratí, keď príde nejaký problém okolo nás v živote. už či je to prenasledovanie, alebo neúspech, alebo nemoc, alebo čokoľvek, čo tento život prináša. Môže to byť chudoba, alebo katastrofa nejaká. Tá radosť v nádeji, teda v eschatologickej nádeji, v tom, že mám zmierenie s Bohom, tá tam môže zostať. Tak z toho vyplýva, že ide o niečo oveľa hlbšie, ako niečo povrchové. Možno, že by sme mohli použiť metaforu hĺbky mora, ktoré na povrchu môže byť vzbúrené a môže tam byť vlny a vietor a búrka, ale keď prejdeme do hĺbky niekoľko metrov, 100 metrov, tak zrazu tam je tá voda pokojnejšia alebo úplne pokojná podľa toho, do akej hĺbky samozrejme pôjdeme. A to môže byť metafora na to, že hlboká radosť v Bohu nepodlieha týmto vonkajším záchvevom, aj keď prirodzene úsmev alebo nejaký smiech alebo proste šťastie kresťan v takých chvíľach nemá a môže plakať. Takže to musíme dať na to pozor, aby sme nežiadali od kresťanov nejaký trvalý smiech na tvári. Keď hovoríme teda o radosti zo spásy, tak tá radosť zo spásy má viesť podľa písma k vďačnosti, k trvalej vďačnosti. A výzva k tomu, aby kresťan bol trvale vďačný, tu máme na mnohých miestach písma, povedzme Hebrejom v 13. kapitole, 14. a 15. verš, tam nás autor listu Hebrejom vyzýva, aby sme prinášali obete chvály. Keď čítame skutky, tak vidíme, že tá vďačnosť a chvála sa vždy prejavovala, keď veriaci, keď ľudia uverili v spásu. Je to preto tak treba zdôrazniť vďačnosť, pretože nevďačnosť je jedna z najvážnejších, jedno z najvážnejších ohrození života v Duchu Svetom. A možno aj vôbec spásy, keď by sme tak povedali. Rimanom v 1. kapitole 21. verši je konštatovanie, že na začiatku ten hriech začal tým, že ľudia poznali Boha, ale neoslavovali ho ako Boha a neďakovali mu. Teda oslavovať Boha môžeme, alebo máme preto, lebo vidíme jeho moc skrze to, čo robí, čo vidíme povedzme, v prírode alebo vo svojom živote. A tí, ktorí sú zachránení, tak títo vidia, čo urobil na ich živote, že ich vyslobodil z hriechu. A urobil to cez najväčší skutok, aký v dejinách bol urobený, a to je strpenie kríža a vzkriesenie, čo je väčšia Božia moc ako samotné stvorenie. Tak za to si Boh vždy zaslúži chválu a vďačnosť za to, že sa to týka mňa. Teda ten človek, ktorý prežíva odpustenie skrze kríž a prežil pokánie cez to, čo sme preberali v 51. žalme, tak ten chváli Boha a je vďačný. Tá vďačnosť je absolútne nevyhnutná a ak má tá spása, a to znamená život v duchu, vôbec, ako by som povedal, v úvodzovkách fungovať alebo byť realizovaná v našom živote. Vďačnosť je brána. Vchádzajte do jeho brán s chválou. Ďakujte Bohu. Také varovanie pred nevďačnosťou máme aj v Starom zákone. Izrael vyšiel z Egypta, ale v 5. Mojžišovej 32. kapitole 15. verš, tam Mojžiš hovorí, že Ješurún, teda Izrael, to je básnické pomenovanie Izraela, Ješurún, od slova Jášar, čo znamená spravodlivý, teda je to láskavé pomenovanie, ale hovorí, že Ješurún sa najedol, nasýtil sa, stučnel miláčik a spriečil sa. Stučnel, vykrmil, vypásol sa, zanechal Boha svojho tvorcu, pohrdol skalou svojej spásy. tak ťažko nájsť tragickejšie konštatovanie v Biblii alebo vôbec o človeku ako toto, že tí, ktorí boli vyslobodení, ktorí zažili obrovskú Božiu moc, neboli vďační, ale keď sa mali dobre, keď nič nepotrebovali od Boha, pretože všetko mali a zdalo sa im, že to je normálne, že to je proste príroda, alebo že to je prirodzený proces, ktorý hovorí, že veci máme, tak zabudli na Boha a dokonca pohrdli skalou spásy. Tak ak si myslíme, že toto nám nehrozí, tak čítajme 1. Korintianom 10. kapitolu, kde nás Pavol varuje, že všetky tie veci, ktoré sa diali s Izraelom, sú napísané na naše varovanie, na naše poučenie, pretože aj my podliehame tomuto pokušeniu buď veci považovať za normálne, keď sú dobré, alebo hundrať, keď sa niečo deje, čo sa nám nepáči. A 40 rokov Izraela na púšti bolo výsledkom hundrania. 4. Mojžišova 14. kapitola 22. a 23. verš hovorí o tom, že títo mužovia, čo videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som urobil v Egypte a na púšti, a teraz ma už 10 krát pokúšali. Teda keď si spočítame tie veľké hundrania, tie mrmlania a kritiku toho, čo Boh robil medzi Izraeli, teda keď ich skúšal a keď mali problémy, tak môžeme napočítať po túto kapitolu práve 10 veľkých prípadov a neposlúchali jeho hlas. A tam je zase veľmi také až drsné slovo, že pohrdli mnou. Pohrdnúť Bohom, to je drastický opak toho, čo hovorí slovo chváliť Boha. Chváliť znamená obdivovať, byť vďačný, žasnúť nad tým, čo Boh dokáže, byť obdivovateľom toho, že on sa skláňa, že je ochotný to pre nás robiť. No a pohrdnúť znamená kritizovať, hundrať, znižovať, porovnávať s niečím, čo by sme chceli, ale je to inak. A myslím si, že nie sme ďaleko od takejto situácie uhundranosti, zvlášť teraz v situácii covidu. Veľmi ľahko sa pýtame, a prečo, a na čo, a Boh, a na vláda, a každý niečo zle robí. Samozrejme, že veci nie sú dokonalé, ale namiesto toho, aby sme spočítali to, čo je dobré a čo nám Boh dáva, tak kritizujeme, ako keby bol koniec sveta. Takže hundranie je vraždou na radosť zo spásy. A tu je varovanie, že teda ako Izrael dopadol, tak aj kresťan môže dopadnúť. Ak teda po pokání si nedá pozor na to, aby si pripomínal Božie činy a nestrážil svoje srdce a nevzdával vďaku. Izrael mal, pripomenie si, prikázané pravidelne si pripomínať Božie skutky. Na Veľkú noc si opakovali obeť baránka a východ z Egypta. Na Sviatok stanov si opakovali to, ako ich Boh viedol po púšti. A tak proste tie ich sviatky im pripomínali, čo sa stalo. Kresťan je vyzývaný k tomu, aby za každých okolností vzdával vďaku. 1. Tesaloničanom 5.18 hovorí: vo všetkom ďakujte. Teda akékoľvek sú okolnosti, vzdávajte vďaku Bohu, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. Takže ak Božia vôľa je vidieť na nás vďaku, tak je naša absolútna povinnosť, čokoľvek sa deje okolo nás, nájsť priestor, kde sme Bohu zo srdca vďační. Teda nie len, že niečo opakujeme. Voľa kedy pred snáď 50 rokmi vyšla kniha ešte za socializmu Dobrodružstvo za každú cenu a potom Život v mnohých dimenziách, kde ten autor učil, že treba ďakovať za všetko Bohu. Vznikla z toho veľká kontroverzia, či teda máme ďakovať za zlé veci Bohu. Určite, keď Boh nie je autorom zla, tak mu za zlo nemôžeme ďakovať, ale môžeme ďakovať za to, že to zlo vie využiť na dobré, tak ako kríž, ktorý je vrcholom satanského zla, Boh využil na to, aby spasil každého, kto verí v Krista. Takže samozrejme je to teologicky náročné, ale je to možné sústrediť sa vždy na to, čo Boh robí, a za všetko vždy byť vďačný. Alebo vo všetkých situáciách byť vďačný. A Efezanom hovorí, za všetko ďakujte Bohu. Tak to je rovnaká poznámka, ako sme pred chvíľou hovorili. Len tu nie je vo všetkom ďakujte, ako 1. Tesaloničanom 5.18. Efezanom 5.20 hovorí, za všetko ďakujte Bohu Otcovi v mene Ježiša Krista. Takže za všetko, čo pochádza od Boha prirodzenia, čo Boh robí. Kolosanom máme viac veršov, ktoré nás upozorňujú, že máme vždy ďakovať. Kolosanom 2.7, aby sme sa upevnili vo viere a bohatli, alebo boli plní vďaky vzdania. Kolosanom 3.15 je samostatná veta, tam, a buďte vďační. Buďte vďační. Teda nevďačnosť je vždy niečo, čo hrozí kresťanovi, keď začne sa pozorovať na to, čo nie je tak, ako by chcel, alebo kde má nejaké utrpenie, má nevypočutú modlitbu, ale niečo. Takže preto o tom toľko hovorím, pretože keď chceme hovoriť o modlitbe v Duchu Svetom, tak tá modlitba musí vyplývať z vďačnosti. Nemôžeme prísť k Bohu s hundraním, s tým, ako keby nám doteraz nič nedal. Zabudli sme na to, že nás spasil, zabudli sme na to, že nám dáva večnú nádej. Len máme problém s tým, čo práve teraz nám vadí, alebo čo práve teraz chceme, a proste to žiadame od Boha. Takže to je neprípustné, urážlivé, a tá modlitba teda musí vyplývať z vďačnosti a zo spoločenstva, ktoré nám Duch Svätý dáva. Takže tá vďačnosť znamená, že Boh nám niečo dal, a to, čo nám dáva a sprostredkúva, je práve vo Svätom Duchu. To, že my máme vo Svätom Duchu niečo od Boha, je v Biblii vyjadrené slovom v Novej zmluve, slovom koinonia. Koinonia je spoločenstvo, alebo zdieľanie, alebo partnerstvo, alebo aj komunikácia. Samozrejme, koinos môže znamenať aj, že niečo je nesveté, že teda je bežne dostupné, že teda všetci ľudia to majú prístupné, tak to je, tak by som povedal, negatívny význam. Pokiaľ ide o svetosť, tak je to opak svetosti, koinos. Ale to druhé použitie, teda to použitie, ktoré ja chcem zdôrazniť pri modlitbe a pri vďačnosti, je, že Duch Svätý nám dáva vedomie a prežívanie, hlbokú skúsenosť toho, že veci, ktoré patria Bohu, ktoré patria Kristovi, aj my vlastníme. Že teda to zdieľame. Takže keď, povedzme, druhý list Korintianom končí úplne posledným veršom, milosť Ježiša Krista, láska Božia a spoločenstvo, alebo zdieľanie, alebo partnerstvo Ducha Svätého, nech je so všetkými vami, tak práve o toto ide, že nie sme chudobní, ale s ďakou vieme, že máme veľký majetok, uvodzovka majetok v tom zmysle, duchovný majetok, všetko požehnanie, ktoré nám Boh skrze Krista dáva. Filipom 2. kapitola 1. verš, tam mi sa toto spoločenstvo alebo toto zdieľanie, toto spoločné vlastníctvo, ktoré prežívame v Duchu Svetom, používa na povzbudenie k tomu, aby kresťania medzi sebou sa navzájom zdieľali, aby mali jednotu, aby sme proste si navzájom slúžili k tomu, že by sme vytvárali jednotu cirkvi. Takže tam hovorí, že ak je nejaké povzbudenie v Kristovi, ak je nejaké potešenie lásky, ak je nejaké spoločenstvo v duchu a súcit a sympatia, naplňte moju radosť, aby ste boli v jednej mysle. Takže keď hovorí, ak také niečo je, tak prirodzene, že upozorňuje nás, že máme to k dispozícii, je to Boží dar a jeden z tých darov je práve spoločenstvo Svätého Ducha. Spoločenstvo Svätého Ducha môže byť spoločenstvo, ktoré dáva Svätý Duch, alebo môže to byť, ktorého predmetom je Svätý Duch. Takže to sa odborne nazýva objektívny alebo subjektívny genitív. Takže ja si myslím, že obidva sú použiteľné v tejto súvislosti. Spoločenstvo ducha je, keď hovoríme o objektívnom genitíve, tak je to to spoločenstvo, kde všetci kresťania majú toho istého Svätého Ducha a preto si môžu rozumieť. Nie len na základe toho, že hovoria podobne, ale na základe toho, že vnímajú toho istého ducha. Ale môže to byť aj subjektívny genitív, teda spoločenstvo, ktoré vytvára Svätý Duch, ktorého je autorom. A to je snáď ešte dôležitejšie, pretože hovorí o tom, že sme pod mocou Svätého Ducha a ten vytvára toto spoločenstvo. Toto spoločenstvo je tak veľkolepé, tak úžasné, že ani nám nedochádzajú na to pojmy alebo vôbec slová, pretože keď čítame prvý list Jánov v prvej kapitole, tak Ján hovorí, že to, čo sme videli, čo sme počuli, čo sme sa dotýkali, to vám hovoríme. Prečo? Aby ste mali spoločenstvo koinonia. Aby ste mali s nami spoločenstvo. A naše spoločenstvo, a toto je tá veľká vec, je s Otcom a s jeho synom Ježišom Kristom. Teda spoločenstvo, o ktorom sme zvyknutí ako len na nejaké kamarátstvo alebo čo, tá koinonia, tak tu je najhlbšia duchovná hodnota, najväčší dar, teda, že to spoločenstvo je s Otcom a so Synom a on hovorí, že a v tom je tá radosť. No, teda začínali sme s radosťou zo spásy, tá radosť je Boží dar, keď sme za ňu vďační, tak užívame toto spoločenstvo, teda to zdieľanie Božieho obdarovania všetkých Božích vecí. K tomu je samozrejme nesmierne dôležitá práca Božieho ducha, ktorá je opísaná Rímanom v 5. kapitole, 5. verši, že teda Božia láska je vyliatá v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám je daný. Takže to, že Boh nás má rád a že my môžeme zdieľať to, čo On má, nie je možné vysvetliť len tým, že sa to povie. Jednoducho slova na to absolútne nestačia. Jednoducho to je tak vzdialené vôbec ten pojem lásky ľudskému zážitku. Nech by sme akokoľvek prežili niečiu obetavosť alebo niečiu lásku, alebo čo, nikdy nemôžeme tak do hĺbky prežiť to, čo Boh pre nás urobil, len na základe slov. Okrem toho ten duch tým, že vstupuje do nášho ducha, do nášho srdca, tak nie len nám to oznamuje, ale aj vytvára to vedomie, ten zážitok, to postoj, ako mal Ježiš Kristus a proste modeluje ten postoj. Takže tu vidíme, že život v duchu je absolútne rozhodujúci, že teda ak zostaneme na úrovni informácií, na úrovni akejsi kognitívnej, že teda vieme, že povedzme veríme a vieme, že Boh poslal syna, vieme a veríme, že zomrel, vieme a veríme, že vstal z mŕtvych. Pokiaľ duch Boží v našich srdciach neurobí túto prácu, tak stále je to snaha emocionálne sa vžiť do niečoho, čo je nepredstaviteľné. Ale keď duch začne toto robiť v srdci, keď sa mu uvoľníme, tak ten zážitok je transcendentný. To je niečo, čo tí, ktorí to prežili, tak vedia, že to je niečo, o čom často ľudia aj nechcú hovoriť. Proste stretol som sa s tým, že tieto zážitky si chránia ako niečo, čo, ako Ježiš povedal, nehašte perly pred svine. Jednoducho, tí, ktorí sme to neprežili, to, čo niekto prežil, tak sme svine pre neho, pretože môžeme sa pýtať trapné otázky, pochybovať alebo zabudnúť, proste narábať s tým ako niečo, čo nie je, nie je cenné, pri tom, keď to človek zažije, je to tak drahé a tak formujúce, tak dôležité, že vlastne je to absolútne nezameniteľné. Takže táto láska, ktorú Duch Svätý takto dáva, je samozrejme zdieľaná v rôznymi kresťanmi, ale zároveň je totálne originálna pre každého. Pavol Galatianov v 2. kapitole hovorí, keď toto prežíva, neopisuje to týmito slovami, ale hovorí, bol som ukrižovaný s Kristom, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Je teda to, čo sa v ňom deje, je, on za to nie je zodpovedný v tom zmysle, že nie je strojcom toho, nie je pôvodcom toho. Je to Kristus, ktorý to mne robí. A život, ktorý žijem v tele, lebo žije aj v prirodzenom tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý zomrel za mňa. A to za mňa, keď človek prežije túto vďačnosť, tak je nebeská hudba. Za mňa. To je niečo, čo si spieva a nadšene môže opakovať za mňa, za mňa, za mňa, za mňa. A je to dar Boží. Takže individuálne prežívanie, ale písmo hovorí aj, že to môžeme spolu v cirkvi prežívať. A to je práve pri Večeri Pánovej, keď duchovne prežívame, pretože 1. Korintianom 10:16 hovorí, že práve ten kalich blahoslavenstva alebo požehnania, ktorému žehnáme, je účasťou, je koinóniou na krvi Kristovej. Teda to, čo každý môže individuálne a má individuálne prežívať, cirkev zdieľa spolu. A z tohto práve ja som dnes chcem hovoriť o modlitbe, ale preto som hovoril toľko o spoločenstve, lebo modlitba bez tohto spoločenstva s Otcom, bez spoločenstva s cirkvou, prestáva byť modlitbou v duchu. Začína byť modlitbou nejakej povinnosti alebo naučenou. Zoberme si modlitbu Otče náš. To Otče je rozdiel, či povieme, že z nás to niekto naučil, Otče náš, a je to proste suché, nezamyslené, alebo či v tom Otče znie to Abba, o ktorom hovorí Pavol Galatianom 4. kapitole, že ten duch je poslaný do nášho ducha, aby sme volali, aby kričali, vykrikovali na z lásky a z radosti Otče. A je to zážitok, že to je môj otec, to je niekto, s kým mám osobný vzťah. Takže pre takého človeka, ktorý má s otcom takýto osobný vzťah, je urážkou, keď každý na ňo vykrikuje Otče, 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 ako keby to bolo nejaký verklík, ako buddhistický mlynček modlitevný. Je to hanba, že takto kresťania dokážeme hovoriť a ja sa netvárim, že to nikdy nerobím. Proste prázdne kresťanstvo, verklíkové kresťanstvo je otrasné a na to je poslaný Boží duch, aby toto sme nemuseli robiť a nerobili náboženstvo ako nejaké povinnosti, ale mohli modlitbu mať z vďačnosti. O tom som hovoril, že potrebujeme pristupovať k Bohu s vďačnosťou za to, čo urobil, a nie so sťažnosťami, s hundraním. A prosba je väčšinou sťažnosť, pretože prosíme, aby niečo bolo inak. Tak nevrajím, že nemáme prosiť, samozrejme, že Biblia ukazuje, že máme prosiť a všetky prosby sa majú prinášať Bohu. Ale je rozdiel, či prichádzame s tým, že no nie je to, ako má byť, prosím ťa, urob to, alebo povieme, ďakujem ti a keď to neurobíš, si stále môj otec, ale prosím, je to úplne iný duch. Takže modlitba v duchu je napríklad krátky list Júdov, 1. kapitola, 21. verš hovorí, teda 20. verš hovorí o tom, že máme sa modliť v Duchu Svetom a udržiavať sa v Božej láske. To je jedna veta, jeden výrok. A modlite sa vo Svätom Duchu a udržajte sa, chránte sa v Božej láske. A čakajte na milosrdenstvo Pána Ježiša Krista. Takže to je, modlitba v duchu je nie niečo, čo sa niekedy, že je to modliť v duchu, sa znamená v jazykoch, alebo to je pre niektorých, ktorí sú nejako zvláštne duchom obdarovaní. Modlitba v duchu je absolútna podmienka toho, aby modlitba bola prijateľná pred Bohom. A znamená, že niečo vnútri sa nám, s nami deje, že prežívame Božiu lásku a že sa poddávame Svätému Duchu, aby sme sa modlili vo Svätom Duchu z vďačnosti. Ten Duch nám pomáha, to je známy verš, Rímanom 8:26, Duch Svätý nám pomáha v tom, že nevieme, ako by sme sa mali modliť, ale On za nás sa prihovára takými proste vzdychaniami a hlbokými slovami, ktoré my ani nevieme vysloviť. Takže môžeme sa spoľahnúť na to, že keď prichádzame k Otcovi s hĺbkou a s poddaním sa Svätému Duchu, tak sa deje niečo nad naše slova, čo transcenduje to, čo vieme povedať. A toto je obrovská vec. Samozrejme, môže to byť v jazykoch. Ja som rád, ak niekto hovorí v jazykoch. Je to Boží dar a je to modlitba, ktorá je ako dar. Ale nemyslím si, že každý, kto, teda nikto, kto nehovorí jazykmi, nemôže sa modliť v duchu svetom, týmito nevyslovnými vzdychaniami a túžbami, zvlášť keď vám ide o nejakú vážnu vec, o spásu blízkeho človeka, alebo uzdravenie, alebo niečo vážne o cirkvi, politická situácia. Takéto prežívanie je dar Boží cirkvi, keď sa niekto takto dokáže modliť, pretože naša bežná reakcia je hundrať, nadávať, kritizovať, vyčítať, alebo proste radšej zabudnúť a nemyslieť na to. A málo sa mi zdá, ja neviem, Pán Boh vie, ale pokiaľ môžem hodnotiť situáciu z toho, čo medzi ľuďmi, kresťanmi počujem, tak málo je reakcií, že dobre, je to zlé, tento vedúci cirkvi alebo kazateľ, alebo ja neviem, aký činiteľ pracuje zlé, ale namiesto toho, aby som sa sťažoval alebo kritizoval, tak idem sa za ňo modliť v duchu a plakať nad tým. Ale teraz nemyslím, že nariekať, plakať, že je to zlé, ale v duchu práve týmito poddať sa duchu, ktorý volá, aby ten človek spoznal pravdu a aby prestal robiť, ak sa teda mýli. Možno, že zistím pri tom, že ja sa mýlim a duch volá, aby som ja sa zmenil a prestal kritizovať to, čo je v skutočnosti správne. Ale duch vie, čo má robiť a práve preto sa musíme spoliehať na ňo. Ten duch je práve ten, ktorý nás vedie, aby sme mali prístup k Otcovi, ako hovorí Efezanom 2. kapitola 18. verš. Takže to zdieľanie, modlitba v duchu je teda niečo, jeho činnosť na našom srdci, ale vytvára aj spoločenstvo, aby sa kresťania dokázali spolu modliť, aby mali istotu, že keď sa modlia spolu za niečo, že majú jednotu. Takže tam, kde napríklad Ježiš hovorí 18. kapitole Matúša, že ak sa dvaja zhodnú na zemi, tam je veľmi zaujímavé slovo, z čoho máme slovo symfónia, teda symfónia je súhlasiť, hej, fóne, hlas, syn, spolu hlasiť, spolu súhlasiť. Ak sa dvaja zhodnú o čomkoľvek, čo budú žiadajú v mojom mene, tak môj otec im to dá. Takže tu vidíme, že ten duch vlastne spolu pôsobí, aby sme rozumeli, aby sme sa vedeli zhodnúť. Lebo zhoda je nielen to, že povieme rovnaké slova, alebo že si predstavíme, že sme sa dohodli. Zhoda je, že duch nám ukáže nejakú hĺbku toho problému, za ktorý sa modlíme a nastaví nás na spoločnú tému, na spoločnú prosbu. Takže to je koinonia, ktorá vytvára už spoločenstvo s Otcom, ale aj spoločenstvo medzi bratmi a sestrami, teda v cirkvi, a vedie k hlbokej prímluvnej modlitbe. To, čo sa často zdôrazňuje, že jedna z najcennejších vecí, ktoré človek môže robiť, a to je činnosti, ktoré môže robiť, a to je príhovorná, prímluvná modlitba. Teda prihovoriť sa za iných je napríklad to, čo neustále robí Kristus dodnes. Hebrejom 7.25 hovorí, že on je najvyšší kňaz, ktorý trvale, teda väčšine žije, nie ako kňazi, ktorí sa stále menili a zomrel a znovu prišiel nový veľkňaz v Izraeli, ale on je väčšine živý, aby sa za nich prihováral. Hej, to je nádherné, teda väčšine žije, aby sa za nich, teda za veriacich, prihováral. Takže on sa aj v tejto chvíli za nás prihovára a nechcem si predstaviť, čo by s nami bolo, keby on sa za cirkev neprihováral. Aj prvý list Jánov hovorí o tom, že on je parakletos, teda tak ako Duch Svätý je parakletos, prímluvca, alebo ten, ktorý radí a pomáha, tak aj o Ježišovi Kristovi je napísané, že je parakletos, ktorý sa v nebi za nás prihovára. Takže modliť sa jedni za druhých znamená modliť sa, keď brat hreší alebo sestra hreší, tak namiesto kritiky a hnevu a ohovárania by sme mali skutočne sa modliť jeden za druhého. Jakub 5. kapitola 16. verš, vyznávajte si hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Teda hriech môjho brata samozrejme ma vyruší, pohoršenie je automaticky hriech, to znamená, hreší môj brat, ja sa nahnevám, už som zhrešil, potrebujem odpustenie, ale ďalší postup má byť, že ho prednesiem Bohu a že mi je to ľúto. A nie, že sa oddelím a ja neviem, odídem alebo sa hnevám. Takže život v duchu predpokladá, že som za toho brata vďačný, že, alebo za tú sestru, že som vďačný, že si uvedomujem, že ho kúpil Kristus vlastnou krvou a že teda nie je jedno, čo robí a že mi záleží na tom, aby žil na Božiu slávu. Takže to je niečo, čo modlitba v duchu, koinonia, prináša schopnosť byť spolu a nepustiť to spoločenstvo len preto, že niekto má iný názor, alebo má iný postoj, alebo dokonca že zhrešil. Pán ide až tak ďaleko, že chce, aby sme sa prihovárali za svojich nepriateľov. Hej, Matúš 5. kapitola 44-45. Milujte nepriateľov, svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Teda to je postoj, ktorý prestáva si akože ceniť svoj život natoľko, že je schopný vidieť viac Božiu slávu a to, čo Boh môže dosiahnuť, ako svoju ochranu. Samozrejme, že to je nadprirodzené a toto žiadať od človeka len tak urob to a netráp sa, že zomrieš a modli sa za toho, kto ťa ide zabiť, tak to si človek poťuká po čele, že to je nezmysel a naozaj v tom pre prirodzeného človeka je to nezmysel, pretože prirodzený človek nevie nič o vzkriesení, nevie nič o nadprirodzenej moci Ducha Božieho a absolútne mu nepríde ako normálne alebo možné vôbec, že by sa modlil za svojho prenasledovateľa. Keď toto Ježiš hovorí, tak počíta s prácou Svätého Ducha. Oswald Chambers povedal, že príkazy kázne na vrchu, z ktorej tento príkaz je vzatý, z kázne na vrchu, takže to sú príkazy pre Svätého Ducha. Že to nie je pre normálneho, pre prirodzeného človeka, to ten, ktorý najsilnejší púd máme pod seba záchovy. Proste keď človek ujde o život, sa tam konštatoval, že keď Joba pokúšal, že čo by človek neurobil za svoju kožu, hej? Kožu za kožu, predá aj Pána Boha aj všetko, len aby si zachoval kožu. To sa tam jasne takýto názor na človeka má. A žiaľ, že treba povedať, že to takto funguje. Ale Ježiš môže niečo urobiť skrze Ducha Svätého, keď sa mu poddáme a nemôžeme čakať, že nejakým svojim spôsobom alebo manipuláciou sami so sebou toto nejako zvládneme. Takže modlitba v duchu, pripomeňme si, vyplýva z pokánia, vychádza z toho, že sme vďační a že sa poddávame tomu, čo Duch Svätý s nami robí. Ak zabudneme na vďačnosť, tak všetky tieto veci sa proste vyparia. Všetko, čo Duch Svätý je pripravený a na čo bol poslaný, aby s nami robil, sa stratí, ak tam je nie vďačnosť za spásu. Pretože vďačnosť je prvý predpoklad toho, že sme otvorení Bohu a že si pripomíname, čo s nami robí. Tak možno ešte by bolo dobre povedať, že modlitba je zároveň duchovným bojom, že žijeme v realite, kde prebieha krutý, dá sa povedať, a zúrivý duchovný boj. Každému človeku ide o krk, o večný život alebo večnú smrť. Čím je situácia navonok pokojnejšia, tým to môže byť nebezpečnejšie alebo je nebezpečnejšie, pretože nás to uspáva. Ja samozrejme netúžim potom, aby tu bolo nejaké prenasledovanie alebo nejaké katastrofy, ale je pravda, že kým sa ľudia cítia dobre, majú ekonomickú prosperitu a všetko je pekné, tak ľahko zabudneme a ponoríme sa do nejakého entertainmentu, do nejakej zábavy a zabudneme, že okolo nás obchádza Satan ako zúrivý lev, čo Peter hovorí, a čaká, kedy nás môže zožrať. Takže toto niekedy kresťania neradi počujú, lebo je to strašenie a my nechceme byť strašení, my chceme byť normálni, lenže keď potom zistíme, že situácia naozaj bola nebezpečná, tak možno, že by sme boli vďační, keby nás niekto bol strašil a neboli by sme sa dostali do zlej situácie. Pretože varovanie pred vážnymi nebezpečiami znie ako veľké strašenie, keď je všetko v poriadku, ale ak sa na to pozrieme potom z hľadiska tej katastrofy, ktorá prišla, tak si povieme, toto strašenie by sme boli radi vtedy počuli, len vtedy sa nám nechcelo, lebo sa nám dobre spinkalo. Takže Duch Boží v tomto zmysle nás varuje a vedie aj k tomu, aby sme sa modlili za to, aby sme aj uprostred pohody, uprostred prosperity, uprostred nejakých ekonomických úspechov, keď ich máme. Každý hundre, že nie sú, ale keď sa porovnáme s tým, čo bolo pred 100, 200 tisíc rokmi, tak sme všetci bohatí prakticky. No nechcem povedať, že bezdomovci sú bohatí, ale rozumieme si, že celkové obyvateľstvo sa má oveľa lepšie. A to nás vedie k tomu, že chceme mať nebo na zemi. A to nebo na zemi je veľmi, veľmi nebezpečné, ale modlitba nás môže udržovať v strehu a uvedomovať si, že aj keď máme úspech a prospech, tak nemáme zaspať. Jeden puritán Flavel napísal, že rovnako skúška srdca človeka ako utrpenie, tak je aj prosperita. Že vlastne prosperita je oheň, ktorý prichádza na človeka a zisťuje sa, že či v tej prosperite dokáže byť duchovný a dokáže sa venovať Bohu tak, ako vtedy, keď volá na Boha z nejakých problémov a neustále volá Bože, Bože, Bože. Keď sa má dobre, či tiež volá Bože, som ti vďačný, myslím na to, že ti patrím. Takže, aby som to zopakoval, život v duchu, ak má pokračovať od pokánia, tak musí pokračovať cez vďačnosť. Tá vďačnosť je absolútne nevyhnutným kľúčom k tomu, aby ten život duchu vôbec existoval. Ak prestaneme byť vďační za spásu, za to, čo Boh každý deň pre nás robí, aj za fyzické veci a ľudí, ktorí sú okolo nás a ktorí nám Boh dáva do cesty, tak my stratíme spiritualitu. Stratíme vzťah s Bohom a tá vďačnosť vedie ku komunikácii. Pretože to koinonia je nie len, že niečo zdieľame, ale že komunikujeme. Komunikácia je prirodzene modlitba a tá modlitba prebieha s Otcom, prebieha so Synom a skrze Ducha Svätého, preto hovoríme o živote v duchu, a zároveň zjednocuje cirkev. Takže láska, ktorú Boh vylieva v našom srdci, nás spája, spája s Otcom, spája so Synom a spája s ľuďmi, s cirkvou a vedie nás k tomu, že môžeme riešiť alebo vybavovať alebo šíriť Božie kráľovstvo, vybavovať problémy a bojovať duchovný boj. Takže modlitba v duchu nás môže chrániť a má chrániť pred hundraním, ale aj pred spinkaním v nejakých podmienkach, keď sa snáď máme dobre a keď sa nám zdá, že nič nepotrebujeme. Takže ak máš nejaké otázky zástupne? Nie, dobre, tak končíme. Oče, veľmi ti ďakujeme za Svätého Ducha, za to, že si ho poslal, aby realita neviditeľného, nadprirodzeného, neslýchaného sveta bola skutočnou v našich srdciach, tam, kde naša myseľ nesiaha, naša predstavivosť nesiaha, nad veľkoleposťou tvojej lásky, nad veľkoleposťou tvojej milosti, budúcnosti, ktorú si pripravil. Pane, tá úbohosť, ktorá je uprostred prosperity, ktorú chceme mať a pokoja, ktorý tu chceme mať, je určite neuveriteľne smutná. Nech tvoj duch nás prebudí a vedie k skutočnej modlitbe a boju o tvoje kráľovstvo. Amen.
Amen.